Fratelli e sorelle,
buonasera.
Hey Nell. Bismillahirrahmanirrahim. Perde pan come poi.
Tanto bon, tuore bien perfetto.
Kesäistä tervehdystä toivotamme Yle Radio 1 kuulijoille vanhollislestadialaisen herätysliikkeen suviseurasta Vaasasta Söderfjärdenistä. Me istutaan ulkosalla ja sää ympärillemme on äskettäin asettunut poutaiseksi. Ja tämä vanha Söderfjärdenin meteorikraateri, joka on siis suviseuran pitopaikka tänä vuonna. Se on noin Kouvolan verran ihmisiä tänne seura meininkeihin.
Joo, täällä kristikansa kuuntelee sanajulistusta ja veisaa virsiä ja Sionin lauluja. Seuraavat 3 varttia kuunnellaan horisonttiohjelmaa. Mä olen Simo Alasto ja tuo äskeinen ihminen tuossa on Ville Talola.
Tervetuloa mukaan. Emme ole täällä kaksin suinkaan, vaan vieraatakin on paikalla. Tervetuloa Liedon kirkkoherra Risto Leppänen.
Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
Pastori Tuomas Palola Jyväskylästä, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tämä nyt varmaan vähän epätyylikkäästi, kun naiset esitellään viimeksi, mutta Johanna Lumijärvi. Kirkollinen luottamushenkilö, kiitos. Kirkolliskokousedustaja, tutkija tai ainakin yliopisto-opettaja.
Johanna ja Helsingin rauhanyhdistyksen johtokunnan jäsen.
Juuri näin.
Mikä tämän porukan vetää vuosi toisensa jälkeen näin runsaslukuisena näihin suviseuroihin? Mikä se on se vastaus tähän kysymykseen? Tästä tehdään uutisia, jossa raportoidaan niin kuin määriä ja puitteita, koska tämä ei niin kuin lakkaa hämmästyttämistä.
Niin ihan pikkukinkerit nämä ei ole, koska tämä on Pohjoismaiden suurin
kyllä
tapahtuma laatuaan. Ihan varmaan aika ylivoimaisesti.
Risto Leppänen.
Itse ajattelen niin, että kun tulin tänne, niin kuuntelin lasten puheita suviseurakokemuksista takapenkillä. Ja ne kertoi parhaista suviseuroista, joissa oli serkkuja runsaasti ympärillä. Sitten semmoinen telttojen kahina ja jäätelökioski vieressä ja sitten niin kuin paljon kohtaamisia. Sitten niillä oli jalkapallo ja ne suunnitteli siinä, että mitä tehdään suviseurojen jälkeen. Siis sellainen niin kuin sukulaisten tapaaminen ja tuttujen tapaaminen, joka lapset tuo tänne, se on valtava voima. Ja kun muistelee itse lapsuuden suviseuroja, niin on helppo liittyä siitä. Kun mä astelin tänne eilen suviseurakentälle, niin ensimmäisenä mä tunnistin tämän pellon tuoksun ja sitten tämän hakkeen hajun ja sitten semmoisen niin kuin lapsuuden turvallisen äänimaiseman, jossa puheen sorina täyttää niin kuin nytkin seurateltan ja seura-alueen ja sitten Sionin laulut ja virret kaikuu ja jäätelö maistuu. Mä ajattelin, että se on semmoinen yhteisöllinen liima ja voima, joka kyllä kokoaa. Ja sitten niin kuin kyllä mä ajattelin, että kyllä musta on kiva tulla. Mä oon yksi 10 000 suviseuravieroista, niin kiva tulla tänne ja asettua johonkin tuonne penkin nokkaan tai kävellessä kuunnella, kuinka julistetaan ehdotonta anteeksiantamusta ja armoa. Ja jos lastenmaisema on tämä, niin kyllä musta on hienoa liittyä tähän julistukseen.
Tyhjennetkö pankki tässä on kokonaan, Risto, pitkän lyyrisen kuvauksen siitä, mitä on suviseuralla olo. Johanna.
Joo, siihen on oikeastaan aika helppo yhtyä. Että suviseurat on semmoinen tapahtuma, jossa itsekin olen ollut koko ikäni. 5-vuotiaana muistaakseni en päässyt, koska sisko syntyi suurin piirtein suviseura aikaan, mutta muuten jotenkin on niin kuin ollut itsestäänselvyys, että haluaa näihin seuroihin. Ja juuri näitä samoja tunnelmia on ollut. Itsellä isä on ollut pappi ja varmaan meillä on ollut sit sisämajoitus silloin ihan lapsuudessakin aina, ettei ole niin kuin semmoisia samanlaisia telttakokemuksia kuin monilla perheillä ja lapsilla on, että minkälaista on ollut. Et sitten nuorempana halusi tietenkin itse nukkua teltassa kavereiden kanssa ja sillä tavalla.
Tuomas Palola.
Kyllä mä näkisin, että merkittävimpänä tekijänä siihen, mikä tämän porukan niin kuin kasaa tänne, on perinne. Eli liikehän on tällainen liike, mihin synnytään ja missä kasvetaan. Ja niin kuin Risto sanoi, niin sanoisin, että jos nyt villin veikkaus heittäisin, niin 90% täällä tällä hetkellä läsnä olevista, niin suviseuroissa käyminen on jokavuotinen kesän olennainen osa, johon on aivan pienestä vauvasta asti niin kasvettu.
Minkälaista roolia tässä näyttelee se, kun suokaa anteeksi, jos tämä on jotenkin stereotyyppistä tämän ajattelun, mutta lestadiolaisuus jotenkin tuollaisessa arkikontekstissa voi olla semmoinen, että se erottaa ihmisiä, että jotenkin, että nuo ovat noita. Ja sitten kun tänne tullaan joukkoon mukaan, jossa kaikki ovat ikään kuin niitä samoja noita, mutta ollaan samaa joukkoa. Kuinka iso...
Siis tämmöinen vertaistukemus.
Niin, kuinka iso rooli sillä on tässä, että täällä sitten ei tarvitse selittää kenellekään yhtään mitään omasta uskosta.
Johanna Lumia.
Itse omassa lapsuudessa muistan kyllä, kun koulukaveri asuin Hämeessä. Siellä ei ollut lestadiolaisia, ei ollut luokkakavereita, ei ollut yhtään lestadiolaista. Meidän perhe oli ainut sillä paikkakunnalla, niin hän oli hyvin kateellinen siitä, että kun sä oot Suomessa päässyt niin hirveän moneen paikkaan ja me ei ole päästy mihinkään. Ja sitten taas niin kuin suviseuroissa jotenkin koki sen, että meitä on paljon. Vaikka en mä osannut silti ajatella siellä arjessa, että me ollaan jotenkin erikoisia, kun me ollaan vanhoisvestariolaisia. Että se oli kuitenkin sellaista luonnollista.
Mä varmaan jollakin tavalla komppaan että se kokemus meitä on paljon. Että jos vanhoisvestariolainen identiteetti on niin kuin yhteiskunnallisesti kuitenkin vähemmistöidentiteettiä ja siihen väistämättä liittyy semmoinen toiseuden kokemus. Ainakin oma historiani tunnistaa sen, että on kantanut semmoista niin kuin toiseuden taakkaa, että mun identiteetti, että yhtäältä mä oon kristitty, mutta mulla on vähän erilainen kristityn identiteetti, joka ammentaa tästä perinnöstä. Siinä ei ole kaukana sitten, kun sen elämäntavat on ollut erilaiset valtavirrasta, niin siinä ei ole kaukana myöskään häpeän kokemukset ja semmoinen erilaisuuden kokemus. Ja sitten kun tulee suviseuroihin ja näkee ihmisiä, jotka jakaa saman maailman ja saman elämänjärjestyksen aika pitkälti. Tästä voidaan varmaan myöhemmin puhua, että onko niin. Mutta se on aika voimaannuttava kokemus kohdata. Ei tarvitse tunnistaa semmoista toiseuden taakkaa. Ja mä ymmärrän sillä tavalla sen puheen, että suviseuroissa ihmiset niin kuin kokee jonkun semmoisen kirkastusvuorihetken. Ja onhan se niin kuin vahvistava ja myös ehkä liikkeen semmoinen voiman näyte.
Tuomas Palolla nyökytteli tässä kirkastusvuorihetki.
Joo, kyllä mä oon Riston kanssa samaa mieltä siitä, että tällä on yhteisön kannalta erittäin suuri, niin voisiko sanoa tämmöinen psykososiaalinen merkitys näillä suviseuroilla, missä niin kuin todellakin päästään olemaan toisten samalla tavalla uskovien, samalla tavalla ajattelivien, samalla tavalla elävien ihmisten keskuudessa.
No ihan tämän muotoisena nämä suviseurat on kuitenkaan aina ollut olemassa, että tämmöisenä valtavalla Kouvolan kaupungin kokoisena tapahtumana, jonka...
Mä en tiedä, mistä tämä Kouvola meille se on valikoitunut metaforaksi.
Se on jostain valikoitunut metaforaksi. Itse asiassa toimii hyvänä selityksenä myös niille äänille, mitä tästä välillä kuuluu, kun tästä menee ajoneuvoja ohi, että tätä täytyy ylläpitää tätä juttua täällä. Mutta Tuomas Palola, kuinka kauan suviseurat on ollut tämmöinen tilaisuus?
Se on aika vaikea sanoa, että tämmöinen, koska pitäisi määritellä sitä, että mitä tämmöisellä tarkoitetaan, mutta siis vuosikokousseurojahan vanhoisvestariolaisuus on järjestänyt vuodesta 1906 alkaen, mutta se, että missä kohti ne saavut tällaiset mittasuhteet, niin sitä on hyvin vaikea sanoa, että tarkoitetaanko tällaisena sitä,
näin
kun
suuri esimerkiksi.
Ylitetään 20 000 vai 30 000 vai 40 000 merkkipaalut. No sanotaan nyt näin, että tuossa 20, 30, 40 000 ihmisen niin kuin merkkipaalut on ylitetty vasta toisen maailmansodan jälkeen.
Joo.
Kyllähän tämä on semmoinen niin kuin logistinen taidon näyte ja semmoinen niin kuin insinöörityön taidon näyte. Että kyllä mä ajattelin, että jokainen, joka suurtapahtumia järjestää, niin kannattaisi konsultoida suviseuraorganisaation kanssa. Että niin kuin Hannu Raittila hienosti kuvaa suviseurojen järjestelyä, niin se on siis niin kuin, mä en lakkaa ihastelemasta sitä, että miten tämä logistisesti toimii tämmöisissäkin kurakeleissa.
Onko tässä vähän sellaista jopa, että halutaan näyttää? Siis onko sellainen näyttämisen ja näyttäytymisen elementti tässä läsnä, Johanna?
No mä sanoisin, että kun suviseurat äärimmäisen harvoin osuu jollekin paikkakunnalle ja paikkakunnille, niin totta kai ne ihmiset siellä ne vuosia valmistelee ja miettii, niin ne haluaa tietenkin tehdä parhaansa siinä. Että kyse ei ole varmaan sitä, että halutaan näyttää, mutta halutaan tehdä meidän omat suviseurat. Itse muistan Lopen suviseurojen aikaa, oliko se 2012, kun se oli...
3 vuotta sitten, niin, se on niin, varmaan noin 2012.
Niin, niin. Kun me valmistelimme niitä suviseuroja, niin kyllä se tuntui, että Helsingissä meillä on järjestettävänä omat suviseurat, niin kyllä se siihen halusi niin kuin panna kaikkensa, mitä osasi.
Kyllä se varmaan sit myös kertoo jotain semmoisesta identiteetistä, että kyllä varmaan lestadiolaisuudessa tämmöinen tekninen ja teknologinen osaaminen on aika huippuunsa viritetty. Ja se, kun sitä vertaa sitten esimerkiksi jonkun kulttuurin alueelle, jossa sitten se osaaminen ei ole kanavoitunut niin vahvasti siellä, tietysti on vahvaa, mutta mä ajattelin, että täällä jos katsoo tätä huippuunsa viritettyä organisaation ja toimivuutta, niin se on vähän erilaista kuin sitten jos ajatellaan vaikka teologista keskustelua, joka sitten siinä ei ole niin kuin samankaltainen niin kuin polte. Se on enemmän semmoinen niin kuin pysyvyyden alue, johon ei kosketa, jota ylläpidetään hyvin samankaltaisena ja turvallisena. Mutta sitten niin kuin tällä alueella niin kuin se kapasiteetti pannaan niin kuin käytäntöön paljon vahvemmin. Et tämä varmaan kertoo myös herätysliikkeen identiteetistä jotakin.
Ja kyllähän tuossa Toholammin suviseurasta 1995, eli siis 20 vuotta sitten, niin sieltähän oli ensimmäinen kerta, niin internet-yhteydellä välitettiin seurat Yhdysvaltojen länsirannikolle, missä sitten ihmiset kuunteli sitä paikallisen aikaeron vuoksi niin keskellä yötä. Eli minusta se oli tällainen yksi tavallaan niin kuin näyte siitä, että on hyvin pitkälle samaa mieltä Riston kanssa siitä, että opin ja elämän kysymykset on sellaisia, mihin ei puututa, mutta taas sitten niin kuin teknologia ja logistiikan kaiken muun niin sanotun profaanin elämän alueella, niin siinä sitten mennäänkin osittain jopa ihan kärjessä.
Joo, ja tämä myös näkyy sitten aina julkisuudessa, kun suviseurat järjestetään juuri tässä jo mainitussa tämmöisessä niin kuin hyvin lukupohjaisessa uutisoinnissa, että hämmästellään sitä, että kuinka monta litraa sitä kahvia on niin kuin pitänyt keittää. Mutta vanhoisestalainen herätysliike on ollut julkisuudessa viime vuosina myös, voisi sanoa, tämmöisessä kriisijulkisuudessa, mikä on esimerkiksi liittynyt näihin lasten hyväksikäyttötapauksiin ja muihin, ja mille tahansa yhteisölle erittäin haasteellinen tilanne. Onko tämä nyt, kun tämä on pikkusen rauhoittunut tämä kirjoittelu, niin onko siitä jotain sellaista, mistä voi ottaa opiksi tai ajatella, että mitä se niinku kertoo tästä liikkeestä, se tapa, millä tavalla se,
mutta onko se suorastaan eletty? Onko se suorastaan muuttanut jotakin nyt tässä tavassa olla?
Ristolle.
En tiedä, onko liikaa äänessä, kommentoikaa päälle, mutta no, siis kyllä mä tunnistan muutosta. Mä tunnistan semmoisen muutoksen, että kyllä avoimuus on lisääntynyt. Ja mä oon viime niin kuin lähivuosina itse elänyt myös niin kuin kokenut kipeällä tavalla niin kuin liikkeen piirissä kokemuksia. Ehkä niihin enää haluaisi sillä tavalla palata, mutta kun tulee tänne seurakentälle, niin kyllä kohtaan paljon inhimillistä lämpöä ja avoimuutta. Ja mä kohtaan semmoista sisäänsulkevuutta, jossa mä tunnistan niinku semmoista rakkautta, joka on todella, todella hyvän tuntuista. Et mä tunnistan semmoista muutosta. Ja sit mä ajattelin, että kyllä kun tässä kriisijulkisuudessa on oltu, tämähän on, mä tiedän, että se ei niinku juureltaan ole, mutta tää näyttäytyy aika organisaatiota tämmöisenä niin kuin auktoriteettikeskeisenä liikkeenä, jossa johto näyttelee isoa roolia julkisuudessa, lausuu liikkeen puolesta paljon asioita, ja ne saa myös aika ison äänenpainon. Ja nyt kun liikkeen kasvoja on uudistunut ja vaihtunut, niin kyllä mä tunnistan siinä myös semmoista niin kuin puolustusasennosta, semmoisen keskustelevaan ja rinnalle asettuvaan asentoon siirtymistä. Voi olla, että tämä on mun aistimus, mutta kun kuuntelin puheenjohtajan puheenvuoroa, niin ajattelin lämmöllä sitä, että kyllä tässä niin kuin kaunista kehitystä.
Tuomas Palola.
Kun ajatellaan esimerkiksi suviseuran perinteen syntyä sieltä vuosikokousseurojen ajoilta 1900-luvun alusta, niin minusta niissä seuroissa, seuratapahtumissa niin kun tuli tämän liikkeen se alkuperäinen sydänääni esille siinä mielessä, että voisi koko seurojen keskustelut, joita käytiin niin kuin oppiin ja elämään liittyvistä kysymyksistä, ne olivat avoimia kaikille. Eli kuka tahansa liikkeeseen lukeutuva henkilö saattoi käyttää puheenvuoron. Eli lestadiolaisuus ja myös vanhuslestadiolaisuus lähtökohtaisesti on ollut mitään niin kuin demokraattisin liike, missä niin kuin ollaan opilliselta näkökulmalta niin kuin kartettu viimeiseen tappiin asti minkäänlaista niin kuin auktoriteettijärjestelmän syntymistä. Tietenkin sitten täytyy myöntää se, että tietyssä historian vaiheessa noin 50 vuotta sitten niin kuin tällainen ajattelu tuli mukaan hyvin voimakkaalla tavalla vanhoislestadiolaisuuteen ja edelleenkin se vaikuttaa siinä, mutta on siinä mielessä samaa mieltä niin kuin Riston kanssa siitä, että tavallaan paluuta sellaiseen vanhaan ja alkuperäiseen vanhoislestadiolaiseen ajatteluun niin kuin on tapahtunut, että tavallaan ehkä media, tietenkin luonnollista se on, että liikkeen johtohahmoilta heille esitetään niitä kysymyksiä, mutta tavallaan ehkä sitä kautta tulee se, että media ylläpitää kuvaa niin kuin tästä keskusjohtoisuudesta. Tietysti sitten tietyissä tapauksissa valitettavasti liikkeen sisällä niin tämä keskusjohtoisuus sitten näyttäytyy.
Ja se taustaksi sen verran, että kun tässä puhutaan yhdistyspohjalta toimivista paikallisista seurakunnista, niin se keskusjohtoisuus viittaa nyt sitten tähän keskusyhdistykseen.
Kyllä, joo. Eli keskusyhdistykseen,
joka siis julkaisee liikkeen lehteä, julkaisutoimintaa ja ottaa sillä tavalla hyvin vahvasti liikkeen identiteettiä ja kantaa mun mielestä kyllä vastuuta liikkeen linjasta. Mutta se, mitä myös on ehkä näkyvissä, niin kyllä mun mielestä ei ole mahdollista enää puhua vanhollislestadiolaisesta identiteetistä kovin niin kuin yhdenmukaisesti. Että on niin kuin tapahtunut semmoista, että varmasti aina, Tuomas ja Johanna osaa varmaan paremmin sanoa historian valossa, mutta varmasti aina pinnan alla on ollut keskustelu, jotka ei ole tullut näkyviin, mutta 2000-luvulla niin tämä moni-ilmeisyys on tullut yhä enemmän näkyviin ja sillä tavalla semmoinen avoimuus, että sitä kohtaa kentällä, kun keskustelee ihmisten kanssa, niin käydään hyvin avointa keskustelua ja minusta se on hienoa.
Mahtaako siihen vaikuttaa tämmöinen modernin maailman ihme kuin internet, joka sallii keskustelua myös anonyyminä keskustelupalstoilla ja sitten yhtäkkiä kaikki semmoinen asia, mikä ei ollut aikaisemmin keskusteltavissa tai foorumi on puuttunut keskusteluun, niin yhtäkkiä onkin olemassa.
Johanna
heilutteli tässä.
Niin joo, tuossa jo ennen tätä internetiä, niin kyllähän niin kuin median kautta, kun on ollut näitä kriisejä aikaisemminkin, mä nyt olen tästä porukasta varmaan vanhin 50 juuri täyttänyt, niin olen ehtinyt elää liikkeessä sillä tavalla, että on ollut erilaisia kriisejä, on ollut negatiivista julkisuutta siellä 70-luvun, vaikka olinkin aika nuori, mutta kuitenkin muistan, niin jotenkin tämmöiset kriisit, niin ne saa uskovaiset ihmiset, eli lestadiolaiset ihmiset keskustelemaan entistä syvemmin uskomisen asioista, kun tavataan. Eli ei jutellakaan niistä autoista ja muista, mitä on uusia juttuja, vaan se väistämättä menee se keskustelu aina tämmöisissä kriisiaikoina enemmän siihen uskon ytimeen ja niistä keskustelemiseen. Et se kyllä niin kuin vahvistaa myös sitä, jos puhutaan lestadiolaisesta identiteetistä, niin kuin sillä tavalla just sitä tärkeintä juttua siinä. Et kyllä, kun Ville aloitit tuosta pedofiliakohusta, niin kyllä se silloin ihan ensimmäisenä tuntui ihan käsittämättömältä, että voiko tämä olla totta, mutta sehän oli uskottava ja näin. Ja ihan samaa mieltä kuin Risto tuossa avauspuheessa oli tästä, että se on niin kuin myönteistä vaikuttanut kyllä se, niin kuin tässä avoimuudessa ja muussakin, että ei varmasti ollut niin, että ei oltaisi haluttu tunnustaa, mutta oli ensin se tuntui, että se ei voi olla totta. Mutta sitten kun silmät avautui, niin siihen on haluttu puuttua ja todeta synniksi sellaiset teot ja ehdottoman vääriksi.
Tässä kohtaa kuunnellaan lyhyt pätkä, missä pastori Johannes Alaranta on äänessä. Hän itse asiassa tämän kriisijulkisuudenkin myötä nousi julkisuuteen omalla nimellään tämmöisenä julkisena kriitikkona. Tutki muun muassa väitöskirjassaan pastorin rippisalaisuutta ja sitä kautta kommentoi myös tätä lestadiolaista rippiä. Kysyttiin Johannes Alarannalta, että kaduttaako häntä se, että hän ryhtyi tällaiseksi toisen ajattelijaksi, kun ollaan se vastaus tähän väliin.
Keksin yhden asian, mikä harmittaa, ja se on se, että mitä minun läheiset joutu kokemaan sen takia, mitä mä sanoin, että se oli heitä kohtaan kohtuutonta.
Niin, että se laajeni yhtäkkiä sinusta koskemaan sitten kaikkia, koko perhettä.
Kyllä, kai siinä aika äkkiä niin käy, että sitten ihmiset sitä tahallaan tee, mutta semmoiset kommentit, jotka voi tuntua itsestä nopeasti lausutuilta ja merkityksettömiltä, niin ne voi ollakin sitten läheisille yllättävän raskaita.
Koetko, että opit jotakin tästä prosessista? Ainakin lopputuloksena on se, että olet kirkon työntekijä ja töissä pappina, mutta että et enää niin mukana tässä vanhoillisessa herätysliikkeessä.
Täysin ulkona on siis sitten lestadiolaista herätysliikkeestä. Ja ajattelen niin, että se on rehellisempääkin olla ulkona silloin, kun ei allekirjoita sitä oppirakennelmaa, mikä siihen liittyy. En tiedä, mitä sitten oppii. Ehkä sen, että on täysin mahdotonta ja toivotonta koettaakaan vääntää ihmisiä omalle kannalle, eikä se ole tarpeellistakaan. Sitten kun akuuteen kriisi on mennyt ohi, niin on oppinut taas ehkä katsomaan vähän etämmältä sitä ja näkemään ne jutut, mitkä siinä lestadiolaisen liikkeessä on arvokkaita ja hyviä.
Mitäs ne jutut on?
Siellä on paljonkin hyviä juttuja. Esimerkiksi se, että millä tavalla suuressa osassa perheitä, vaikka ne on isoja, niin miten huolehditaan lapsista ja sitten yleisestä kuviosta. Lestadiolaiset ihmiset on hirveän tunnollisia Suomen kansalaisia ja siinä mielessä olisi monella paljonkin opittavaa sitten kuviosta.
Sitä on monesti sanottu, että se on turvallinen kasvuympäristö. Tämä turvallisuuden kääntöpuoli, yhteisön luovan turvallisuuden kääntöpuoli on sitten se, että kun ajautuu sinne reunalle, niin se kääntyykin toisinpäin.
Se on juuri niin. Ja monille se on läpi elämän pelkästään turvallinen, silloin kun ei tule sitä konfliktia. Mutta sitten se on tavallaan, mä luulen niin, että se on kaikissa ihmisyhteisöissä ihan sama ongelma. Että ei se ole sen kummempaa, että sitten kun hoksaa, että ei enää sopeudukaan kaikkiin niihin kuvioihin, mitä siinä yhteisöä on, niin se on aina väistämättä niin.
No mites, onko sulla katkenut välit? Minkälaiset välit sulla on ihmisiin, jotka edelleen varmasti hyvin moniläheinen on mukana herätysliikkeessä tiiviisti, Johannes Alaranta?
Kyllä välit kaikkein läheisimpiin ihmisiin on pysynyt, mutta totta kai se on vaikuttanut siihen, että sitten semmoiset tyypit, jotka on ollut pelkästään sen lestadiolaisen identiteetin kautta tuttuja, niin niitä on elämästä hävinnyt, mutta sitten on tullut tilalle muita. Ja kai se on muutenkin elämän kiertokulussa niin, että se menee sillä lailla. Lestadiolaisessa liikkeessä ei suuremmin minun mielestä ainakaan niin kuin sukujen sisällä on kauheasti semmoista karttamista, mitä jossain muissa piireissä on. Että tietysti se suhtautuminen jollakin lailla muuttuu silloin, kun ajatellaan, että joku on menossa helvettiin ja toiset taivaansa.
No niin, siinä oli Perniön aluekappaleena Salon seurakunnasta Johannes Alaranta. Te kuuntelette, hyvät ihmiset, Yle Radio 1:n horisonttiohjelmaa, jota tehdään Suvi Seuroissa Vaasassa. Tässä oli sisäpaikallinen sija, joka opimme, että kun ollaan seuroissa, niin ollaan seuroissa. Meillä on täällä kirkkoherra Risto Leppänen ja pastori Tuomas Palola Jyväskylästä ja yliopisto-opettaja Johanna Lumijärvi Kirkkonummelta. Minä olen Ville Talolla ja
mä olen Simo Alastalla.
Ja tässä insertin aikana parikin sormea heilui. Olkaa ystävällistä ja kommentoikaa.
Ainakin.
Mä jatkaisin tuosta aiheesta, että kysymys mun mielestä tästä viestintäkulttuurin muutoksesta niin pitää ehdottomasti niin kuin kytkeä tähän yleiseen suomalaiseen viestintäkulttuurin muutokseen. Ja mä kyllä allekirjoitan sen näkemyksen, että tuohon Neuvostoliiton romahtamiseen saakka meillä Suomessa vallitsi sellainen tietynlainen yksisuuntainen viestintäkulttuuri, jossa valtaa pitävät säätelivät sen, mistä niin kuin kansa puhuu, mitä kansalle sanotaan ja mistä he keskustelevat. Mutta sen jälkeen sitten tämä homma tavallaan palautui siihen toista maailmansotaa edeltäneeseen Kirkonmäki-aikaan, niin kuin tämä eräs viestintäteoreetikko sitä kuvasi, niin jossa jokaisella yksilöllä on puheenvapaus. Ja kun puhumme tässä ennen inserttiä tästä internetistä, Niin internet nyt on tällainen uusi kirkonmäki, joka takaa sen jokaiselle ihmiselle sen puhevapauden. Eli me eletään niin kuin toisenlaisessa viestintätodellisuudessa. Ja mä näen niin kuin tämän vanhoillistadiolla sen liikkeen kannalta niin kuin tämän kaaren niin kuin aivan selvästi siinä, että niin kuin alussa oltiin siinä, missä niin kuin jokaisella miehellä ja naisella oli se oma sanansa sanottavana yhteiseksi hyväksi. Sitten jossakin vaiheessa niin kuin organisoiduttiin hyvin pitkälle ja organisoiduttiin sillä tavalla, että se viestintäkulttuuri niin kuin vuorovaikutus väheni siinä ja se tuli yksisuuntaiseksi. Nyt ollaan taas siirretty siihen maailmaan, jossa sen viestinnän täytyy olla vuorovaikutuksellista. Ja mä näkisin niin kuin tässä tämän, että miksi asioista keskustellaan nyt erillä tavalla kuin esimerkiksi 40 vuotta sitten.
Kuuntelin tuota Johannes Alarannan inserttiä, niin kylmät väreet tuli. Ja mä ajattelen sitä työtä, jonka Johannes ja kaikki ne, jotka on sanonut niin kuin ääneen sen, mitä on kokenut oikeaksi, niin minkä palveluksen ne on tehnyt tälle liikkeelle, niin se on korvaamattoman tärkeä. Eikä vaan liikkeelle, vaan koko kirkolle ja ehkä yhteiskunnalle. Ja jollakin tavalla mä ajattelin, että se hinta, että siinä sitten joutuu yksinäisyyteen, niin siinä on jotain sellaista, että se mua on viime vuosina puhutellut, se erillisyyden tai yksinäisyyden hinta, tai se semmoinen, Johannes aika valoisasti kuvasi sen, mutta se semmoinen, että täytyy sanoa, että Johannes on niin kuin hoitanut papin työn ja kantanut sen ristin, jonka hän on joutunut puhakseen totta kantamaan, ja sillä tavalla täytyy kyllä kiittää siitä työstä, että se on profetaalinen työ.
Johanna Lumijärvi, ajatuksia.
Joo, mä en niin kuin sillä tavalla ole, tai voisin sanoa vaan itsestäni, että kun mietin näitä, että miten, kun ei ole tämmöisiä vastaavia kokemuksia, mutta että jos kun mä olen raamattuluokan opettaja tai mä olen rippikoulun opettaja tai pidän alustuksia muita tämmöisiä keskusteluja, niin totta kai aina tuntuu, että puhunko oikein, opetanko oikein ja mitä niin kuin siitä mun viestistä ajatellaan. Ja niin kuin mietin sitä, että jos mä opetan väärin, niin mä toivoisin kyllä, että mulle tullaan suoraan sanomaan ja rukoilisin sitä, että mä ymmärtäisin, miksi mulle tullaan sanomaan. Että vaikea on niin kuin sitten asettua kenenkään toisen kokemukseen, että enemmän niin kuin rukouksin muistan sitten sellaisia henkilöitä, vaikka nyt Johannes Alarantaa, kun en niin kuin häntä paremmin tunne, mutta niin kuin toivoisin, että hän silti pääsisi takaisin tähän Jumalan valtakuntaan, niin kuin me ajatellaan. Ja niin kuin hän siinä aika ronskisti lopussa sanoikin, että selkeästi huomataan, että me puhutaan samoilla termeillä ja asioilla, vaikka ikään kuin nyt ollaan eri puolella rajaa, mutta lämmöllä ajattelen kyllä häntä ja perhettään.
No tässähän päästään sitten tähän vanhollisestadilaisen liikkeen identiteetti jotenkin aika suoraankin. Eli tähän jakoon Jumalan valtakunnan joukko, joka on siis ymmärtääkseni tämä näkyvä joukko täällä näin, nämä ihmiset, he ovat Jumalan valtakunnassa ja ne, jotka eivät täällä ole, niin jotenkin mekaanisesti siitä rajautuu pois.
Se kyllä näin
pois.
Mene.
Okei, ihan noin mene. Mm.
No niin, korjatkaa.
Eli jos puhutaan nyt alkuperäisestä vanhoillistadiolaisesta käsityksestä, niin tällaisen empiirisen Jumalan valtakunnan tekeminen niin kuin ei sovellu siihen ajattelumaailmaan. Eli Jumalan seurakunta on olemassa tällä maailmassa, mutta viimeiseen tappiin saakka niin se on vain Jumalan määriteltävissä, ei kenenkään ihmisen. Ja tästä näin niin kuin vanhoillistadiolainen herätysliike on lähtenyt liikkeelle. Sitten on vuosikymmenien varrella ollut yksittäisiä ja toisaalta myös tietyssä vaiheessa useampia äänenpainoja, jotka haluaisivat määritellä sen tällaisena empiirisenä ihmisjoukkona. Mutta opillisista näkökulmista vanhoillistadiolaisuus ei ole koskaan niin kuin luopunut siitä ajatuksesta, että ihminen ei voi määritellä sitä, missä se Jumalan omien joukko kulkee. Muuten kuin sen kautta, että ihminen saa yksilönä tuntea sen, että minä kuulun siihen.
Onko tässä nyt kuitenkin joku ristiriita olemassa, että se ei ihan noinkaan, totakaan näkemystä ei ihan varauksettomasti allekirjoita, Risto Leppänen?
Mä luulen, että tässä ollaan niin kuin jännitteen ytimessä, kun puhutaan niin kuin tästä seurakuntakäsityksestä, joka on tavallaan sen, niin kuin, sen koko tämän niin kuin sosiologisenkin järjestelmän taustalla oleva yksi niin kuin perustava kysymys. Ja tästä mä kävin aikoinaan jonkun verran keskustelua liikkeen kanssa, ja mä yritin ehdottaa sellaista ajatusta, että ja voisin sanoa sen näin, että täällä on minusta koolla osa Jumalan kansaa. Mutta semmoinen kategorinen ajattelu, että rauhanyhdistys tai vanhoillisliiton liikkeen toiminta kokoaa Jumalan kansan ja sen ulkopuolella on jumalattomat, niin se on mun mielestä kyllä pelottava ajatus. Ja en millään tavalla voi ajatella niin. Ja mä joskus muistan silloin Turussa, kun kävin näitä keskusteluja, niin yritin ehdottaa sitä, että voisiko ajatella niin, että me olemme Jumalan valtakuntaa. Ja joudun silloin tästä yhdestä A-kirjaimesta maksamaan sitten aika kovan hinnan. Olin liikkeen seurapuhuja ja ajattelin, että se on sellaista niin kuin, jos kategorisesti niin kuin tiedetään ja suljetaan ulos. Jos ihminen itse niin kuin sanoo, että hän ei kuulu tuohon, niin musta se on, mutta sitä oikeutta ei ole kenelläkään toisella mennä toisen puolesta sanomaan. Ja itse ajattelen niin, että tämä on se polku, jota kautta minä olen löytänyt Kristuksen kirkon ja Jumalan kansan. Mutta se, että kategorisesti sulkisi muita ulos, niin
mutta ihan tuulesta temmattu tämä mun ajatukseni ei kaiketi kuitenkaan ole, että kyllähän tätä ajatusta on ja tämä raja, että me
tähän keksinyt. Ehkä liittyy semmoinen julkisuudessa jonkun verran esillä ollut juttu kuin hoitokokous tai hoitokäytännöt tähän rajanvetoon nimenomaan, jotka on tuomittu jo aikanaan, mutta joita sitten ilmeisesti on joillakin paikkakunnilla esiintynyt edelleen. Tuomas Palola.
Niin siis kyllä täytyy rehellisyyden nimissä myöntää se, että niin kuin hoitokokouksia edelleenkin on. Henkisen ja hengellisen väkivallan niin kuin käyttöpaikkoja, sitä ei voida kiistää valitettavasti. Mutta palaisin vielä tuohon ajatukseen siitä, että vanhoillisliittolaisuudessa on alusta alkaen, voisi sanoa, että niin kuin lestadiolaisuudessa kokonaisuudessa on alusta alkaen ollut niin kuin ajatuksena tämä, että kaikki maailman lapset ovat syntyessään uskovaisia. Niin jo pelkästään tästä luovuttamattomasta opillisesta näkökulmasta ajateltuna on täysin mahdotonta ajatella, että vain ne ihmiset, jotka kantavat nimeä vanhoillisliittolainen, olisivat pelastuneet.
Ja sehän onkin todettu ihan vääräksi, että ei se, että kantaa nimeä vanhoillisliittolainen tai että on rauhanyhdistyksen jäsen, se ei ole mikään tae siitä, että ihminen sydämessä olisi uskomassa ja niin kuin ei sitä rajaa me ei voida nähdä. Tietenkin jos mä sanon, että mä en ole uskomassa, niin silloin mä oon vetänyt sen rajan, mutta että muuten, että miten mä voin määritellä, että kuka on uskomassa tai ei, Jumalahan sen vaan näkee. Ja erilaisissa uskonnoissa olevia ihmisiä on saanut ottaneet siunauksen vastaan vaikka katolisena tai ortodoksina ja kuolleet. Ja ei mitään tietoa ollut vanhoillisliittolaisuudesta, eikä sillä ole merkitystä, mikä se on se nimi silloin, jos pyhä henki siirtyy ihmisestä toiseen tai se evankeliumi julistetaan.
Musta tähän liittyy semmoinen niinku kahden kielen peli vähän, että yhtä aikaa sanotaan, että me olemme Jumalan valtakunta, ja sitten se on vähän niin kuin semmoinen saippua, kun siitä ottaa kiinni, niin se luiskahtaa käsistä ja sitten huomaa, että ei me sitten kuitenkaan ehkä kategorisesti ollakaan. Se on varmaan osa tätä koko käsitteen hankaluutta, mutta musta niin kuin lähtökohta pitäisi olla siinä, että kenellekään ihmisellä, kukaan ihminen tai mikään herätysliike ei voi piirtää rajaa Jumalan valtakunnasta. Ja se mun mielestä liikkeen niin kuin vastuunkantaja on syytä ottaa vakavasti.
Tuomas Palola.
Niin mä näkisin tähän empiirisen Jumalan valtakunta-ajattelun niin tulleen erittäin vahvalla tavalla mukaan siinä vaiheessa vanhoillislestadiolaisuuteen, kun lukumäärä alkoi kasvamaan toisen maailmansodan jälkeen merkittävällä tavalla. Eli se liittyy tällaiseen tietynlaiseen sosiologiseen niin kuin identifioitumiseen, eli siis me versus muut. Kun se aikaisemmin sitä aikaisempana aikana niin kuin ensisijaisesti sen käsitteen niin kuin käyttötarkoitus oli hengellisellä sektorilla. Toki myönnetään se, että niin kuin lestadiolaisuus on lähtökohtaisesti aina ollut eksklusiivinen, toiset poissulkeva, niin kuin koko kristin usko ylipäätänsä on. Mutta se, että tällainen näin vahva sosiologinen painotus tulee sitten lestadiolaisuuden tiettyjen kriisien jälkeen ja sitten yhteiskunnallisen muutoksen jälkeen. Että se ei niin kuin minun ymmärtääkseni ole aivan sitä niin kuin alkuperäisintä näkökulmaa niin kuin lestadiolaisuudesta, että menee niin kuin nämä kaksi käsitettä, Jumalan valtakunta ja Jumalan seurakunta, joka sitten on vähän empiirisempi käsite.
Joo. Niin, että ne menee seurakunta niin kuin oppi tulkintaan.
Niin.
Johanna Lumière.
Se, miten evankeliumia julistetaan, niin sehän esimerkiksi apostolien teoissa Raamatussa on hyvin selkeitä esimerkkejä siitä, että miten ihminen tulee, saa parannuksen armon, niin kuin lestadiolaisuudessa nykyisin sanotaan, ihan sama tarkoittain kuin Johannes Kastaja tai Jeesus julisti parannusta ja syntien anteeksiantamusta ja sitten kastettiin ihmisiä, niin tällä niin kuin samalla periaatteellahan sitä evankeliumia saarnataan ihmiseltä ihmiselle, eikä esimerkiksi niin, että kuljen tuolla luonnossa ja yhtäkkiä mulle tulee joku kokemus ja olen sen jälkeen jotenkin Jumalan oma. Että semmoista ei oikeastaan vanhoillislestadiolaisuudessa allekirjoiteta, semmoista uskon tulemisen kokemusta. Totta kai Jumalalla on niin kuin viimeinen sana kaikessa, että sitä niin kuin ihan viimeisen päälle ei voi tietää, että mitä Jumala haluaa vaikuttaa, että hän voi tehdä mitä tahansa.
Meillä on tässä vielä vähän aikaa keskusteluaikaa ja nyt ollaan jotenkin annettu itsellemme semmoinen lupaus, että me kysytään semmoisia trivia-kysymyksiä lestadiolaisuudesta, jotka näyttäytyy liikkeen ulkopuoliselle sitten semmoisena jotenkin vähän arvotuksellisena. Mutta mä haluaisin kysyä ihan ensimmäisenä, te puhutte, että te olette syntynyt, te olette perhe, tämä on traditio. Mutta kuinka ihmisestä tulee lestadiolainen? Jos mä nyt haluaisin tässä, niin mitä mun pitäisi tehdä?
Äiti on...
Kerro vaan joo.
Äitini on tullut teologiseen tiedekuntaan, eikä ole tiennyt lestadiolaisuudesta mitään. Hän oli seurakuntanuori, aktiivinen, ja sitten kun hän alkoi tutustua, niin hänelle kyllä omassa kotiseurakunnassa vähän varoitettiin, että ei kannata niihin lähteä. Mutta ihan se, sillä tavalla tullaan uskovaiseksi, että...
Uskomaan, eikö se ole se oikea sana?
No ei, sillä nyt kauheasti on merkitystä, mutta... uskovainen ihminen saa parannuksen armon, niin sillä tavalla, että sanon, että musta tuntuu, että mä en tällä elämällä, niin näin pääse taivaaseen, että mistä löytäisin armollisen Jumalan, niin kuin Lutherkin sanoi, ja uskovainen ihminen saarnaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja kun sinä sen uskot, niin sinä olet sillä hetkellä uskovainen. Jos uskot, jos teet sen huvikseen, niin se on oma asiasi, että eihän me ei sitä erotella.
Onko Tuomas sulla vaihtoehtoinen tapa?
Mä sanoisin tässä näin, että toi kysymys siinä mielessä, että on kaksijakoinen. Eli Johanna vastasi niin kysymykseen, että miten tullaan uskovaiseksi. Ja sun kysymys oli sitä, että miten sä tulet lestadiolaiseksi. Niin kumpaa näkökulmaa sinä halutaan tällä kysymyksellä niin kuin ajaa, eli tätä uskonnollista näkökulmaa vai sitten niin kuin tästä sosiologista näkökulmaa. Ja se sosiologinen prosessi nyt on vähän pitempi kuin toi, mitä Johanna kuvasi tästä uskonnollisesta puolesta.
Se vaatii vähän semmoista niin kuin kulttuurin kasvamista.
Niin,
on ollut ihmisiä, jotka on tehnyt parannuksen tai saanut parannuksen armoa ja vasta sitten huomannut, että ups, mä oonkin lestadiolainen.
No sitten tässä on tämmöisiä jotenkin kuriositeetinomaisia asioita, että internet esimerkiksi on ihan tukevassa käytössä liikkeen parissa ja sen parissa olevien ihmisten arkea, mutta televisiosta edelleen kai joku mörisee, että se ei ole kauhean hyvä laite sitten kuitenkaan kotitaloudessa. Kun kaikki ohjelmat ovat internetissä, niin se rupeaa tuntumaan jotenkin aika akateemiselta tämmöiset keskustelut. No nämä on semmoisia asioita, mitä ulkopuolista näkee. Onko nämä jotenkin vielä jonkinlaisia asioita?
Se on aika hyvä asia, että nyt se on jokaisen oman tunnon asia, että mitä sieltä katsoo tai ei katso, että jokainen voi sen niin kuin sillä lailla itse ajatella, mutta on siinä suuremmat kiusaukset varmasti kuin mitä oman aikani, kun se oli selkeästi, että meillä ei ole televisiota ja me ei naapurissakaan mielellään sitä katsota, mutta tänä päivänä jokainen nuorikin joutuu sen itse niin kuin ratkaisemaan.
Risto.
Mä kyllä, musta se on hienoa, mä kyllä katon telkkaria, että ja mä en jotenkin, niin kuin, ne on tätä lestadiolaisuutta ja sen kulttuuria, että en mä näe niitä kovin merkityksellä. Kun mä tänään polistun herran pöytään tonne, niin ei mulla tuu mieleen, että katoinko mä telkkaria vai liittyykö se tähän juttuun jotenkin. Mutta mä ymmärrän nämä kysymykset ja siis sen, että se hahmottuu näin, mutta musta voi katsoa tai olla katsomatta. Ihan fine, kummin vaan.
Monissa näissä herätysliikkeissä on historian varrella ollut erilaisia erottautumisjuttuja, millä sitä omaa identiteettiä on luotu. Onko tässä kysymys kuitenkin vähän samoista asioista, Tuomas Pallo?
Kyllä siinä vaiheessa, kun televisio yleistyi suomalaisissa kodeissa, niin varmaan tämmöinen identifioitumisnäkökulma niin kun tuli esille. Tokihan pitää nyt muistaa, että ennen kuin tämä niin sanottu kielteinen televisiokanta otettiin, niin myös vanhoisille stadionlaisissa kodeissa oli jo televisioita niin kun tällaisissa varakkaimmissa ja edistyksellisimmissä kodeissa. Kyllä se varmaan siinä vaiheessa niin kun palveli tämmöistä erottautumisen funktiota. Tänä päivänä teknologian kehityksen myötä niin se on menettänyt merkityksensä.
Joo. Muun muassa helluntaiherätyksen piirissä on ollut samantyyppisiä korostuksia, mutta ne on sitten, mä luulen, aika monet poistunut. Tosin en tiedä, sitten paikallisesti voi olla jossain vieläkin voimassa. Tämä on osa sitten juuri tätä erottautumista. Ville.
Sitten tämmöistä, no tässä meillä on ihan liian lyhyt aika enää keskustella siitä, mutta Risto, sä sanoit tuossa aluksi jo siitä, että tämän liikkeen identiteetti on monimuotoisempi. Ja oikeastaan kiinnostaisi kuulla semmoisesta kulttuurilestadiolaisuudesta, siis sellaisesta, että ihmiset jotenkin ovat tässä liikkeessä ja sen kasvattavia, mutta eivät jotenkin ole kuitenkaan katso, että se mitä täällä tapahtuu olisi enää niin kuin sillä välittömästi heille omaa.
Minkälainen osuus niin tästä väestä?
Minkälainen joukko
voidaan niputtaa näin?
Mä luulen, että täällä on siis, niin kuin, siis varmaan me kaikki ollaan kasvettu myös kulttuurilestadiolaisuuteen, kasvettu tämän liikkeen piirissä. Ja mä luulen, että tänne tulee paljon semmoisia ihmisiä, jotka on jollakin tavalla suvun kautta tullut liikkeen niin kuin vaikutuspiiri, ja ne tulee tänne mukaan. Ja ne aistii sen saman niin kuin lapsuuden hakkeen tuoksun, ehkä jos on ollut itse lapsena mukana ja sitten etääntynyt. Ja kyllähän tämä on sillä tavalla etninen liike ja semmoinen kulttuurinen liike, joka niin kuin joka kulkee ihmisessä mukana, vaikka niin kuin suomalaisuus tai niin kuin eurooppalaisuus kulkee meidän identiteetissä, niin myös niin kuin lestadiolaisen liikkeen mukana oleville, niin se kulkee elämässä. Vaikka siitä irtautuisi, niin se kulkee etnisenä kulttuurina mukana.
Risto, lyhyt kommentti.
Anteeksi, Tuomas.
Ihan tällaisena anekdoottina tähän näin, että jotkut liikkeestä irtautuneet käyttää tällaista ilmaisua kuin lesta tutka, millä he tarkoittavat sitä, että niin kuin ihmisen ulkoisesta hapituksesta, hänen manereestaan, jopa hänen niin kuin lauserakennejärjestyksestä niin kuin pystytään päättelemään, että niin kuin tällä henkilöllä on jotakin tekemistä niin kuin lestadiolaisuuden kanssa. Eli mä niin kuin allekirjoitan entistä vahvemmin tämän niin kuin näkemyksen, että lestadiolaisuus on etninen liike sen lisäksi, että se ehdottomasti niin kuin on herätysliike. Mutta niin kuin nämä kaksi asiaa kulkee yleensä niin kuin käsi kädessä, mutta sitten ihmisen henkilökohtaisten uskonratkaisujen vuoksi niin ne voivat myös erkaantua.
Meillä oli miljoona kysymystä vielä, jotka jäi. Tämä kielipeli olisi ollut hieno mennä siihen vähän syvemmin.
Kyllä.
Nyt ei ehditä. Onneksi jää vähän jotain keskusteltavaa sitten syksynkin horisontteja. Johanna Luvinjärvi, kiitoksia seurasta. Mukana olosta Risto Leppänen, kiitos.
Kiitos.
Tuomas Palola, kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia kuulijoille.